Selamat datang kembali di podcast edisi spesial Ramadan bersama Institut Cahaya. Parenting Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayah Bunda. Kembali dengan saya, hari ini kita akan membahas tentang inner child dan luka pengasuhan. Topik khusus kita adalah apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari kita memiliki inner child yang mesti diberesin. Tapi sebelumnya, untuk Ayah Bunda yang belum sempat menyimak pembahasan podcast tentang inner child dan luka pengasuhan sebelumnya, saya sarankan untuk nyimak dulu ya sebentar, supaya kita bisa langsung nyambung di obrolan kali ini. Baik, misalnya nih ya, kita udah tahu, kayaknya ada yang bermasalah deh dari inner child yang ada pada diriku. Misalnya ditandai dengan seringnya respon error, kita jadi gampang ngegas atau gampang tantrum, gampang ngambek, atau misalnya sering juga muncul dalam bentuk kita susah berkembang, merasa tidak sayang pada diri sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Nah, kalau ada kemungkinan sisi terdalam kita yang bermasalah terkait dengan hal ini, maka kita bisa mulai nih memikirkan, memberikan ruang untuk berpikir bahwa ada sisa-sisa dari jejak masa lalu kita yang perlu diberesin. Sebenarnya secara umum terkait dengan luka, entah itu luka pengasuhan atau trauma-trauma yang lain, ini juga kurang lebih ya step by stepnya berbeda. Tapi karena hari ini kita masih bahas tentang luka pengasuhan, yang mana luka pengasuhan itu hadirnya ketika kita masa kanak-kanak dan cenderung semakin susah diberesin karena memang ngendapnya sudah lama banget. Dan juga mencermati fakta bahwa ketika kita masih kanak-kanak, kita ibarat spons yang nyerap dan nyerapnya sangat kuat, dan luka, persepsi, trauma itu terpendam sangat dalam ke dalam jiwa kita, sehingga memang sampai ada di alam bawah sadar kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Berikut akan saya share beberapa langkah yang mudah-mudahan bisa jadi panduan ya, berdasarkan hasil belajar saya bersama Pak Asep Hairul Ghani di kelas Empowering Your Inner Child yang saya ikuti beberapa saat lalu. Langkah pertama, sadari dan terima. Nah, ini tahapan yang paling awal dan penting banget sebelum lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu sadar dulu kan. Jadi jangan sampai prosesnya justru kita lakukan dengan tidak sadar. Sama aja nanti akan muncul lagi. Kenapa? Karena salah satu keunggulan kita sebagai manusia adalah kita diberikan akal, di mana dari akal itu kita akan berpikir dan merancang apa-apa saja yang penting untuk kita lakukan sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Sadari. Kita sadar bahwa kita punya luka. Kita sadar bahwa kita punya masalah. Kita sadar bahwa kita punya trauma. Dan selanjutnya nih, yang gak kalah penting dan sengaja saya masukkan sepaket di sini, yaitu terima. Jangan sampai kita sadar tapi kita gak bisa nerima bahwa kita punya masalah. Accept. Kita nerima bahwa okay, ada masa lalu yang tidak mengenakan. Kita terima. Dan saya kira ini juga bagian dari bentuk keikhlasan kita atas setiap ketentuan Allah yang telah kita lalui. Atas setiap perjalanan hidup kita yang kita gak bisa milih ya, udah terjadi dan kenyataannya begitu. Ketika kita merasa terluka atas perlakuan orang lain, termasuk lingkar terdekat kita, termasuk misalnya orang tua kita, ini kita kenyataannya udah terjadi. Dan selanjutnya ketika sudah terlanjur terluka, sudah terlanjur ada trauma, tugas kita adalah menerima. ikhlas dengan ketentuan Allah, lalu kita terima kenyataan bahwa kita memang terluka. Ini tahapan yang kayaknya sepele, tapi katanya sih ini sangat berat untuk sampai pada titik ini. Karena begitu titik ini terlalui, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk dijalani. Insya Allah. Langkah kedua yaitu cari tahu penyebabnya. Sama seperti luka fisik, untuk lebih memahami luka itu seperti apa, kadang-kadang kita perlu flashback untuk nyari tahu sebenarnya waktu itu kejadiannya seperti apa sih, kok sampai kita bisa punya luka seperti ini. Nah, jadi perlu juga buat kita untuk cari tahu penyebabnya. Bukan untuk nyalah-nyalahin siapa-siapa, no. Kita nyari tahu untuk lebih memahami apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Ya, tentang poin tidak menyalahkan siapa-siapa termasuk orang tua kita sudah kita bahas di bagian paling awal dari podcast tentang luka pengasuhan ini ya. Jadi udah clear. Jadi kita di sini benar-benar untuk mencari tahu sebenarnya situasinya seperti apa supaya kita punya pemahaman yang lebih komprehensif tentang peristiwa yang kita alami. Nah, mungkin ya karena ya namanya luka pengasuhan itu kan terjadinya waktu kita masih kanak-kanak, bahkan bisa jadi sejak kita bayi, sehingga kita bisa jadi gak sadar, kita lupa tentang apa yang benar-benar terjadi tapi kok rasanya ada masalah. Nah, ini juga ada beberapa tips, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencari tahu jejak luka itu mulai dari mana, dan dari situ kita bisa membaca pola dan apa sebenarnya masalahnya. Yang saya alami sendiri waktu itu ada beberapa model teknik yang disampaikan oleh Pak Asep selaku trainer, yang mana kita diminta untuk menuliskan beberapa peristiwa di masa lalu. Jadi ada beberapa teknik lah ya, saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi dari beberapa teknik itu yang itu kita lakukan sendiri dengan sadar. Ada worksheet-nya juga. Kita diminta untuk merunut sebenarnya apa sih peristiwa yang kemungkinan diduga memberikan dampak traumatik pada diri kita. Ada yang penyebabnya karena diabaikan. Ada yang penyebabnya karena menerima kekerasan fisik maupun verbal. Ada yang penyebabnya karena mungkin mengalami peristiwa yang sangat buruk, misalkan kehilangan orang-orang yang disayangi, atau misalnya bahkan mengalami kecelakaan di waktu kecil dan sebagainya. Itu ada cara yang bisa membantu kita untuk sampai ke sana ya, mulai dari memori-memori kuat yang kita miliki. Nah, jadi poin saya ya di sini adalah bagaimana kita juga perlu untuk mencari tahu penyebabnya. Mulai dari mana untuk lebih mudah memahami dan menerima secara utuh apa yang kita alami. Next, langkah ketiga, amati polanya. Di bagian ini kita juga penting untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang ada di masa lalu itu ketriggernya atau kepancingnya muncul respon errornya itu pada situasi apa ya, dan biasanya ini sangat ada benang merahnya dengan penyebab yang kita temukan di poin kedua. Misalnya anak yang tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tuanya di masa kecil. Lalu ketika dia memiliki luka pengasuhan, contoh ini ya, ketika dia sudah menikah, berkeluarga, lalu dia merasa takut sekali ditinggalkan. Nah, dia karena tidak pernah mendapat perhatian, dia merasa sering ditinggal orang tuanya, misalkan ditinggalkan, diabaikan. Lalu ketika dewasa, ketika berkeluarga, dia punya ketakutan di bawah sadar untuk ditinggalkan orang lain, mungkin pasangannya. Sehingga bisa jadi muncul gampang baper, cemburuan yang luar biasa, gampang ngamuk kalau suaminya sedikit saja gak care dan sebagainya ya. Ini biasanya ada benang merahnya. Nah, kalau kita punya luka pengasuhan dan inner child yang bermasalah, kita perlu ngecek. Ini biasanya muncul ketika ada trigger situasi apa. Dengan begitu nanti kita bisa lebih mudah mengambil kendali. Dengan kesadaran, dengan penerimaan, dengan mengetahui penyebabnya bahwa bisa jadi keresahan atau respon error yang kita miliki itu belum tentu benar-benar karena kejadian yang ada pada saat itu. Karena memang sudah punya benihnya pengalaman buruk di masa lalu. Sehingga ketika kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan di masa kini, sebelum kita ngamuk-ngamuk, sebelum kita ngambek-ngambek, sebelum kita memberikan respon berlebihan, kita bisa memberikan ruang kesadaran yang lebih untuk melihat. Oke, ini yang begini ini siapa ini? Misalnya ya, ini Iing dewasa apa Iing kecil yang kayak gini nih? Kalau kita sadar bahwa ini Iing kecil ini kekanak-kanakannya lagi muncul, maka segera sadari itu dan bismillah ambil jeda sebentar, lalu segera ambil kendali. Enggak, kalau Iing dewasa harusnya enggak kayak gini. Maka untuk switch ke perilaku yang seharusnya, yang semestinya, yang sebenar-benarnya sebagai orang dewasa, ini akan lebih mudah karena kita melakukannya dengan sadar, bukan sedang dibajak oleh emosi, oleh alam bawah sadar kita atau oleh bekas-bekas trauma yang ada pada diri kita. Sekali lagi, amati polanya. Yang keempat, heal yourself. Nah, bagian selanjutnya baru proses nih pemulihannya. Yang mana pemulihan ini tergantung pada kondisi dan situasinya seperti apa. Bisa jadi bisa dilakukan secara mandiri atau self healing. Bisa jadi kita membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu diri kita semakin pulih. Misalnya terapis, psikolog, psikiater, dan sebagainya. Dan gak apa-apa banget meminta bantuan. Ini sekali lagi bukan sama sekali tanda kelemahan iman kalau kita minta bantuan pada ahlinya. Ini yang seringkali disalahartikan. Sama seperti ketika kita sakit dan kita menjadikan wasilah berobat ke dokter sebagai ikhtiar kita untuk mencapai proses kesembuhan, berkonsultasi dengan ahlinya di bidang mental health, di bidang kejiwaan, ini juga bentuk ikhtiar kita untuk pulih secara mental dari trauma-trauma di masa lalu. Jadi tinggal diukur saja, mungkin kita perlu assessment, ini bisa dihandle sendiri atau juga bisa jadi perlu mencari bantuan kepada orang yang lebih ahli. Ya, support system keluarga, orang-orang terdekat ini sangat penting sehingga komunikasi dalam proses beranjak ke pemulihan ini juga diperlukan supaya orang-orang terdekat kita bisa support dan menjadi safety net pertama sebelum kita mengambil langkah-langkah yang mungkin secara sosial tidak mudah. Nah, ngomong-ngomong soal healing, ada satu istilah yang sangat terkait dengan inner child empowerment ya. Yaitu bagaimana kita reparent ourselves. Karena misalkan masalah kita adalah dengan orang tua, sangat mungkin itu belum tentu masalahnya beneran antara kita dengan orang tua. Bisa jadi antara kita dengan diri kita sendiri. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya sebenarnya orang tuanya itu enggak secara langsung memberikan perilaku buruk ya, maksudnya langsung kasar dan sebagainya, itu enggak mesti begitu. Tapi karena kita punya harapan-harapan sampai pada level tertentu yang itu tidak terpenuhi oleh orang tua kita, maka kemudian kecewanya itu muncul mulai dari harapan kita sendiri sehingga kalau bahasa Jawanya itu kagol, itu kebangetan. Nah, itu memang dominan ada di pikiran kita, bisa jadi begitu. Nah, sehingga belum tentu dalam proses healing itu langsung melibatkan orang tua, ngomong ke orang tua apalagi, atau misalkan kita dalam tanda kutip ya menuntut orang tua minta maaf, itu juga enggak mesti begitu gitu. Jadi bisa jadi proses dominannya itu memang ada pada diri kita sendiri. Orang tua sudah berubah, orang tua pada dasarnya memang bisa jadi sangat baik, tapi karena kita punya ekspektasi tertentu sehingga level kekecewaannya juga besar juga, itu sangat mungkin. Sehingga perlu bagi kita untuk reparent ourselves. apa ya, kita kayak mengasuh ulang diri kita sendiri, sisi-sisi kekanakan kita yang, sisi-sisi anak-anak kita yang waktu itu tidak terawat dengan baik, kita rawat. Bukan berarti kita jadi anak-anak lagi ya, tapi kita memberikan kasih sayang lebih besar pada diri sendiri, dan ini bukan berarti bahwa kita egois atau selfish. Ini bagian dari usaha kita untuk lebih menjaga diri kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih berkualitas, manusia yang lebih utuh, manusia yang sehat secara mental supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga kita. Kita beribadah juga jadi lebih khusyuk, lebih tenang, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi siapa saja karena kita selalu bertumbuh. Baik sahabat sekalian, ayah bunda hebat yang nyimak sampai titik ini, itu tadi 4 hal yang saya dapatkan dari proses belajar saya. Jadi kalau ikut pelatihannya mungkin gak akan ketemu ya 4 ini. Ini saya sederhanakan berdasarkan yang saya pahami. Tentu masih kurang, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan dari 4 itu cukup memberikan gambaran tentang proses healing dari inner child yang terluka seperti apa. Satu lagi sebelum kita tutup, yaitu kita ingat bahwa sampai kita memiliki luka itu butuh proses yang panjang. Sehingga jangan berharap bahwa tiba-tiba saja ketika kita sadar kita punya inner child, kita melalui proses demi proses sampai dengan healing, itu langsung instan ting, kita sembuh gitu. Butuh proses, butuh kesabaran, dan tentu saja pertolongan Allah di atas semua hal yang kita lalui. Jadi kuncinya sabar ya, gak bisa instan, dan ini bisa jadi akan terjadi terus menerus. Dan satu lagi, kita healing dari proses trauma, dari pengalaman trauma, dari inner child yang bermasalah, itu bukan berarti kita melupakan masa lalu. Kita tetap ingat, kita tetap bawa masa lalu itu bersama kita, tapi dengan persepsi yang berbeda, dengan lebih legowo, dengan lebih lapang dan berdamai dengan apapun itu yang sudah memberikan luka tertentu pada diri kita. Jadi kita melihat itu dengan sudut pandang yang berbeda, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas setiap peristiwa, karena peristiwa apapun itu, baik maupun buruk, kita inginkan atau tidak kita inginkan, tetap berkontribusi dalam membangun jati diri kita yang sekarang, dan itu perlu kita syukuri. Saya Fitri Ing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih sudah menyimak dan juga telah bersedia menemani saya belajar dan bertumbuh hingga hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!